Tá sé go leanla cuasa isce a isce dachéal eile an tuisce álan tú, mar ghfuil cetratha sa farreiste agus do glaichéíile a tá gan salathar isce bé glasisiú de a chuir a mína chhlaí portí choráin agus mí leire tá. Puipa répa a gantar gur a chonara agus tá ibrithe isce éan an sinfiúlathir a géirí é a choú tá si gan isce ó bhín hiineagalog a réan agus nela san cuara bheits an tuisce a ráisúil barlagad sa an cóir míal hála a gil aspe bhfuil barlagad cuara bheits an tuisce ráis sa cantar sin?
Well, mae ddim yn tysgu sy'n y byr as hafa am dynir ar ys lwag y lor ni ie, agos dys bain yn bwyhas fel sy'n rhaid o Hugo, agos y ffordd yn y gilir bint sy'n mwyn sy'n siar y balas ag ysio a bint y gobr les i chi, agos bint y gobr les i chi ar yna pwy pwy sy'n at plesgw ar ffod, mor niog y lor ma ar urge y cysgeirin hart agos i at erhardyn.
Vi han sjáhed vur vi meðja kænt fyrir salaharishkin sikantursin. Gat ég það kontrælt sér, gat ég náðal fjós er það tjærivís?
Well, mór njál að skýrin, mór dúsma að tórt skiljóra erð er það kæntur fyrir sjá agus sinna dói tæsja mór kæntur að það er ekki tún reilt að það kæju sikonda sjá að það er það er nærið kjarnarinn mór partin njála ach nesha bydder hafa bianyhoen na dynsha sgerin dyn gyrwys ydw gael chai warigat yn dyr chanwr agos dwi'n mynd i'n talu dwi'n mynd i'n gilir i'n tas eith gyrwys yn y gyrra halw ys yma dan y gyrwys yn y gyrwys yn y gyrwys at y lortyr sy'n nam agos yn halen sy'n PR agos bim sy'n jangwyl agos han exagerat ar y thema bydw weith y tartan la sgerin Gary Brugerar, Gary Cunuel, Heron Porti Choran, agus I cantar sy'n marcan ti'n mynd lera ar glasio hw, agus I ati cael yw esgu ro fannig, agus ni a lifan gylio'r mas ac yw hat agus bwylu lan lan phobl, agus ti sioen ta jacker, mor wei, bydde chi wei ti ddian, mae'n mynd chan hen, na fe hawi hyn lyffyrt yn jesu gwaith gael y siahau ges geirin, agus ti'n coplo dyniad ac yw ynsian, agus ni fi nog ta coplo bomach yn mwrt trwy siar, gwylio'r hwn, agus bin wrch yn y cwler i gyrru lwrt roffa, agus mae dwys ma'n nien tu a copl o bo ma ti, agus sy'n gerwyn am y fan yn siadwyn, agus y nesil yn cofod, agus gan medru cryniw mwr doi bin mynd mw gre, ni a yn y jes hyn o gwni gael y sia, agus bagart agus gawlau i enw fa a dro wallet ar pwy pwy ysgyn cantras o gwni.
Well, Wallace, I got Tasha Christian her niece Moan and Salah Ishke Hain. It her of a kid mili euro can't he listen valla a horu a birthday horan. A hadjigla a brick in the corle conda, while a mum the hebrishan, Margol Fibe, Gijigol and Iblish and the Skirichi. Now, will she cart?
Tashin cart, Grudge Machine Tacruel and Land Harrigan and El La Ballash and Hoyes and Balla and Draw Hoy, Tet the Tena Idel. Took a drawer traffic on the SSS of Alish and I could draw a corny heath and shouldn't get fast. I shouldn't actually slip for Honya Bed Farantrat or Bed Tasset Bed Divers Trala for Shaka Tari. So get a bit of a season in the Larry's Water to Shatrum. I guess Tasset Ballard, Trahera and Kosla and the Balti Ligget took in Hart and Shogas, Tambala, Kosla Galamakatari, Aharavala to Tony Hari, Tasset Tasset Narration. So Rodd cael ei enw na cael mae dynnu dros y cwniat i brwch o'r ysgeirin. Hart ac roedd cat i enw son y phobl na pwy pwy choiw. Ac ysyn gyd i glynu balach mor ysgeart. Da wyter cantr sy'n legilir, hyd yn pwrt o choran. Yn bala, just mor 40 shades o greion. Ter y pasion, ac ysyn mor ter y plesgw talw. Gyd y pwy, mae'n sy'n ysgeir sy'n cantr hynny. Wen teryn sy'n bod yn cantr ala. Cael hi ysgeir yn cadw sia, agos arcyd, agos arigat mor ysgeart, arigat mor ysgeart o'r ffael dan pobl.
Cart gael o'r ffac yma dyn sy'n y fi hil agos ta sylwg yn gymaint tysgu rasig na dynis yn cantra sy'n rhyfawad.
Wel, roedd y fi'n syrraed, mae'n mysledd i ddel, roedd y fi'n syrraed na'n pobl sy'n cantr. Na, ffael yn jangwyl la ysgeir yn tosi agos yn o'i aliad, cyrglu ar hw agos ni mysledd Tas yn golyfr o gynnym o'r chwlar i glas glihwyr gyr ar hw. Ni asio cos yn greu phobl. Mwy yn sy'n caet gwael o'r tas y caet y ffonat le alfrid ac So dyn ni beth i gyrru nifer o gynnym o'r chwlar i fyrma sy'n ddifa agos i glyfr glihwyr ar hw agos ar y brwch ar hw.